Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր մայիսի 10-ն օրը 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ուժերը քննադատում են կրակի դադարեցման մասին առանց Ստեփանակերտի ձեռք բերված համաձայնությունը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում արդեն երրորդ անգամ ԱՄՆ պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարը քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Արտահերտնից Հայաստանի ազգային ժողովում օրակարգում կառավարության ներկայացրած նախագծերն են, որոնց թվում կուտակային կենսաթոշակային վճարումների հետաձգման մասին օրինագիծը։ Հայաստանի քաղաքացիների նորանուններ բացահայտված օֆշորային փաստաթղթերում այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկվել, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդագրության համաձայն։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ ականանետերից խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Վաղ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացնելու Իշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հաղորդում է Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա, որտեղ նախատեսվում են հանդիպումներ այդ երկրի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի եւ այլ պաշտոնյաների հետ, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Հետաքննող լրագրողները առաջին անգամ առցանց հրապարակել են հարուստ մարդկանց օֆշորային ակտիվների մասին տվյալների որոնելի Շտեմարանը, այստեղ հարյուրավոր քաղաքական գործիչների հայտնի Ստխերի սպորտային դեմքերի անուններ են, որոնք ըստ հետաքննող լրագրողների միլիոններ են հափշտակել։ Հայաստանից ավելի քան 5 տասնյակ մարդ ներգրաված է օֆշորային այս համակարգում։ Գերմանիայում մահացել այսօր առավոտյան Բավարիայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած հարձակման տուժածներից մեկը, մինչ այդ հաղորդվում էր, որ տուժել է 4 հոգի, որոնցից մեկը ծանր վիրավորում է ստացել։ Հարձակում իրականացնող անձը ձերբակալվել է, որոշ վկաների համաձայն տղամարդը Ալլահ Ակբար բացականչություններով հարձակվել է ուղևորների վրա։ Ալ-Ղաիդա հաբեկչական խմբավորման հիմնադիր Ուսամա բին Լադենի որդին նոր ձայնագրություն է հրապարակել, որում զինյալներին հորդորում է գնալ Սիրիա եւ միանալ Պաղեստինի ազատագրման պայքարին, այլևս չկա որևէ զիջում նրանց համար, ովքեր բաժանումներ եւ վեճեր են հրահրում հիմա, երբ ամբողջ աշխարհը մահմեդականների դեմ է համախմբել, հայտարարել է 23-ամյա Համզան իր հաղորդագրությունում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ուժերի ներկայացիչներն անընդունելի են համարում հանգամանքը, որ ապրիլի սկզբին շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով տեղի ունեցած ուժգին բախումները դադարեցնելու մասին բանավոր պայմանավորվածությունն ըստ էության ձեռք բերվեց առանց Ստեփանակերտի մասնակցության։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղի անզորահրամանատարները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են հրադադարի խնդրանքով Ռուսաստանին դիմել է ադրբեջանական կողմը, ակնարկելով, թե հակառակ դեպքում Ղարաբաղյան բանակն անցնելու էր լայնածավալ հակահարձակման։ Իդեպ Հայաստանում էլ շատերը տարակուսանքով ընդունեցին այն, որ ապրիլի 5-ից ուժի մեջ մտած հրադադարի շուրջ Մոսկվայում պայմանավորվողների թվում բացակայում էր Ղարաբաղի զինուժի ներկայացիչը։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ղարաբաղի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները անընդունելի են համարում առանց Ստեփանակերտի մասնակցության կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումը։ Ազատության այդ զրույցում խմբակցությունների ղեկավարները ընդգծեցին, դա մի փորձ էր վերջնականապես դուրս մղել Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից։ Ապրիլի 2-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունները դադարեցին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբների պետերի Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում, որը ուժի մեջ մտավ ապրիլի 5-ից, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ամենամեծ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանի խոսքով, պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցչի բացակայության պայմաններում նման պայմանավորվածության կայացումը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել։
Ամբողջ Ղարաբաղցիներին մտահոգում է, որ ներկայացուցիչ չկար, բայց մենք արդեն մեր ժողովուրդը նույնիսկ այդ հրադադարին չի հավատում։ Դու գիտե, նորից երկար ժամանակ չի անցել, անսպասելի հարձակումը արդեն կասեցրել է Արցախի բանակի կողմից, հայ զինվորը կասեցրել էր, արդեն պետք էր այն տեղափոխել թշնամու տարածք, Եմ մարդի ելքը վճռեր այնպես, ինչպես եղավ 1994 թվականի մայիսի 12-ին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե մտահոգված էր այդ պատերազմը շատ կար ժամանակամիջոցում կանգնեցնելու, թող ապրիլի 2-ին հայտարարել, որ մտահոգված է տեղի ունեց լայնածավալ պատերազմը, որը ընթանում էր Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ Ընդամենը պաշտոնական ապրիլի 2-ին ես լսեցի Ռուսաստանի իշխանություններից, որ նրանք հետևում են իրադարձություններին։
Դա ինչա նշանակում է այդ իրավիճակը։
Ես միամի բան գիտեմ, որ մեր հույսը պետք է դնենք մեզ վրա։
Լեռնային Ղարաբաղում ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած բախումներից հետո շատ դիտորդներ այլևս ակնհայտ էին համարում բանակցային գործընթացի վերջնական տապալումը առնվազն տեսանելի ապագայում։ Այդուհանդերձ միջազգային միջնորդները չեն դադարեցնում խորհրդատվությունները, միտված եթե ոչ բանակցությունները վերականգնելուն, ապա գոնե գործընթացը նախապատրաստելուն։ Բավական է նշել, որ վերջին շաբաթների ընթացքում արդեն երրորդ անգամ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ մայիսի 9-ի հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Լավրովն ու Քերին քննարկել են նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հնարավոր քայլերը ներկայիս փուլում։ Նշեմ, որ վերջին շրջանում նրանք Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը քննարկում են փաստորեն յուրաքանչյուր հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Համենայն դեպս պաշտոնական բոլոր հաղորդագրություններում նշված է, որ նրանք անդրադարձել են այդ հարցին։ Ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմից հետո Քերին և Լավրովը Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել են ապրիլի 11-ին, 15-ին, 29-ին, մայիսի 2-ին կայացած հեռախոսազրույցներում։ Օրերս մայիսի 4-ին ռուսական ՌԻԱ Նովոստի հարցազրույցում Լավրովն ասել էր, թե առաջիկայում ծրագրվում է Միսկի խմբի համանախագահաների հանդիպում, նշելով, որ կողմերի հետ համաձայնեցնում են և շուտով հավանաբար կլինի առաջիկա հանդիպումը, բնականաբար համանախագահաների և կողմերի մասնակցությամբ, ասել էր նա։ Ավելի վաղ Մամեդյարովն ասել էր, թե հնարավոր է մայիսի կեսերին եվրոպական որևէ քաղաքում, միջազգային որևէ համաժողովի շրջանակներում հանդիպում լինի համանախագահների հետ, և նա ասել էր, թե հայտնել է իր համաձայնությունը և հանդիպումը հավանաբար կլինի Բրյուսելում։ Սակայն այսօր Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ասել է, որ Բրյուսելում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպում դեռ չի ծրագրվում։ Այսօր Օրլիքը մեկնաբանելով Ղարաբաղի անկախությունը Հայաստանի կողմից ճանաչելու հնարավորությունը, թրենդին ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի հակամարտության համապարփակ կարգավորման համատեքստում, որը նաև ներառելու է օկուպացված տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ոչ մի երկիր չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը։ Հակամարտության երկարատև կարգավորմանը հասնելու համար մենք շարունակում ենք կողմերին կոչ անել բարի կամք դրսևորել և նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, այսօր ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովում արտահերտ նիստ է ընթանում։ Օրակարգում կառավարության ներկայացրած նախագծերն են, որոնց թվում կուտակային կենսաթոշակային վճարումների հետաձգման մասին օրինագիծը։ Կուտակային համակարգի ներդրումը կամ ավելի ճիշտ ներդրման փորձը, հիշեցնենք, ժամանակին բողոքի մեծալիք առաջացրեց Հայաստանի երիտասարդության շրջանում, համակարգի նախաձեռնողներին հարկադրելով որոշակի փոփոխություններ կատարել համապատասխան օրենքում։ Սակայն անգամ օրենքի փոփոխված տարբերակը չէր բավարարում կուտակային համակարգի դեմ պայքարողներին։ Ըստ դրա մասնավոր հատվածում աշխատող համապատասխան տարիքային խմբում ընդգրկվածները կուտակային պարտադիր վճարումներ պետք է անեին արդեն հաջորդ տարվա հուլիսից։ Այսօր խորհրդարանում արտահերտ կարգով քննարկվող օրինագծով կառավարությունն առաջարկում է վճարումների մեկնարկային ժամկետը հետաձգել ևս 1 տարով։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն ընդդիմադիր պատգամավորներին չհամոզեց, թե բացառապես հարկային նոր օրենսգրքով է պայմանավորված պարտադիր սոցիալական վճարների 1 տարով հետաձգումը։ Խորհրդարանականները կարծում են, կառավարությունը փորձում է ընտրական տարում խուսափել բողոքի ակցիաներից, ուստի 2017-ի փոխարեն մասնավոր հատվածի աշխատողներին 2018-ի հուլիսի 1-ից կստիպի միանալ կենսաթոշակային այս համակարգին։
Բացարձակապես կապ չունի։
Նախարար Արտեմ Ասատրյանի բացատրությունը, թե հարկային նոր օրենսգրքին են սպասում, առաջացրեց անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի տարակուսանքը։
Պարշիթը հարկային օրենսգրքի ինչ կապ ունի կամ երբ որ օրենքը ընդունում ենք կուտակային կենսաթոշակային հարկային օրենսգրքի հետ կապված չկար ոչ մի բան ինչի այն ժամանակ շտապ ընդունեցինք սկսեցինք մարդկանցից փողերը հավաքել բնականաբար պետական սեկտորի մասին խոսքը գնում հետո իմ ասում ենք քանի որ հարկային օրենսգրքը ընդունվելու ամիտարել հետաձգենք եթե այդ է ուրեմն դուրս է գալիս թե խտրական բան կա նաև պետական հիմնարկներում աշխատող մարդկանց ու մասնավոր սեկտորի աշխատող մարդկանց միջև որովհետև հիմա մեզանից պարտադիր պահվում է իրանցից պարտադիր չի պահվում
խտրական վերաբերմունքի մասին շարունակեց Նաիրա Զոհրաբյանը
Ինչու պիտի մասնավորը, որը հնարավոր է եւ միանշանակ է, որ կրկին բողոքի ալիք պիտի բարձացներ, ստանա արտոնություն, իսկ պետականը, որտեղ վստահաբար բոլորն էլ դժգոհ են համակարգից, բայց աշխատանք կորցնելու գնով մարդկանց պարտադրվել է այս համակարգը, շարունակվի նրանց համար գործել այս անընդունելի համակարգը։
Համակարգը պետական հանրային ծառայողների մասով պարտադիր համարելը դա որևէ կերպ չի հակասում սահմանադրությանը, ավելին ինքը դիտարկվում է լրացի սոցիալական երաշխիքների
Վերջին տվյալներով պարտադիր կուտակային բաղադրիչին միացել է ավելի քան 143,000 աշխատող, որոնց գրեթե կեսը մոտ 65,000-ը հենց պետական հատվածից են։ Հավաքվել է 36 միլիարդից ավելի, այդ թվում պետական մասնակցությունը բյուջեից համաֆինանսավորումը։ Միքայել Մելքումյանն այս բարեփոխումը ձախողված որակեց։
Անցել է որոշ ժամանակաշրջան, ոչ քիչ, կարող ենք ասել, որ այս ռեֆորմը դժգույն է։ Ինչ նշանակում, որ ընդամենը 36 միլիարդ դրամ ենք ներգրավել, որի կեսը պետական բյուջեն է դրել։
Մենք ոչ թե պետք է անդրադառնանք, թե ինչ ընթացք ունեցավ, այլ թե մենք ինչ ենք ունենալու առաջիկայում ու ապագայում։
Վերջին շրջանում Հայաստանում ծայրահեղ օֆշորային սկանդալը ոչ միայն չի հանդարտվում, այլև հարստանում է նորանոր բացահայտումներով։ Այսպես կոչված Պանամական փաստաթղթերում հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ հայտնաբերվել էր ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի անունը։ Բարձրացած աղմուկի պայմաններում վերջինս հարկադրված հրաժարական ներկայացրեց, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունում էլ քրեական գործ արուցվեց ձեռնարկատիրական գործունեությանը ապօրինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Եվ ահա հայտնի են դարձել Պանամական փաստաթղթերում առկա Հայաստանի քաղաքացիների նորանուններ, ովքեր են նրանք, Կարինե Սիմոնյանը հավելյալ մանրամասներ է փոխանցում։
Օֆշորներում բիզնես գրանցած հայաստանցիների նոր անուններ են հրապարակվել Պանամյան փաստաթղթերում։ Գիտնականներ, իրավաբաններ ու անգամ հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչների հետ կապ ունեցող հայեր կան, որոնց անուններով ընկերություններ են գրանցվել Բահամյան եւ Վիրջինյան կղզիներում, Պանամայում կամ այլ օֆշորային գոտիներում։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը պնդում է, ֆինանսները օֆշոր տեղափոխելով մեծ եկամուտներ ունեցող անձինք երկու նպատակ ունեն՝ թաքցնել իրենց ինքնությունը կամ խուսափել հարկերից։
Եթե անձի ցնել այդքան նշանակություն այս համար շատ չունի, ապա եկամուտների թաքցնելը ուղղակիորեն կապված է մեր պետական բյուջեի համալրման հետ։ Այսինքն այն գումարները, որոնք կորչում են օֆշորներում, դրանք պիտի հավաքագրվեն մեր պետական բյուջե։
Նույն Պանամյան փաստաթղթերում հետք էլեկտրոնային պարբերականը վերջերս բացահայտել էր Հայաստանի գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանի անունը, որից հետո վերջինս հրաժարական տվեց ու հեռացավ 8 տարի զբաղեցրած պաշտոնից։ Թեև հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի 3 հրապարակած ցանկում այս անգամ չկան հայաստանցի պաշտոնյաների անուններ, սակայն տնտեսական մեկնաբանը չի բացառում, որ ներկայացված անունների տակ կարող են թաքնված լինել օֆշորներում գրանցված ընկերությունների իրական տերերը։ Հետքի հարցմանի պատասխան Հայաստանի կենտրոնական բանկը տվյալներ է տրամադրել, ըստ որոնց Հայաստանից վերջին 5 տարվա ընթացքում մոտ 2 միլիոն դոլար է փոխանցվել միայն դեպի Պանամա։ 7 անգամ պակաս մոտ 250,000 դոլար հակառակ ուղղությամբ Պանամայից դեպի Հայաստան, սակայն Հայկ Գևորքյանը համոզված է, որ սա իրական փողերի չնչին մասն է միայն։
Հիմնական գումար, այսինքն ամբողջ այդ գումարը, որ կորչում է օֆշորներում, կատարվում է այլ սխեմաներով, ապրանքների մատակարարման, շղթայում գտնվող այդ օֆշորային կազմակերպությունների մեջ, որոնք իրենց վրա վերցնում կուտակում են ամբողջ շահույթը, այդ ապրանքի մատակ, ապրանքի կամ ծառայության մատակարարման ու կորչում են։ Շահույթը հարկը վճարվում է օֆշորում, օֆշորում այսինքն չի վճարում։ Ըստ որոշ վերլուծությունների, մի քանի տարվա մեջ Հայաստանից 10 միլիարդ դոլար փող էր կորչել։ Դրա մեծագույն մասը հենց տարվել էր այդ պարզունակ սխեմաների միջոցով։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնալով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինի հայտարարության, այն է ցույց տվեք փաստաթղթեր, ցույց տվեք տվյալներ, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, գրում է։ Կամ դեսպան Վոլինկինը սխալ է հանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ռոգոզինին, որովհետև հենց նա էր հայտարարել, որ Ռուսաստանը շարունակում է սահմանված ժամանակացույցով սպառազինություն վաճառել Ադրբեջանին, կամ էլ Ռուսաստանն այդ զենքը վաճառում է առանց փաստաթղթերի, այսինքն՝ լևի։ Դրա համար էլ դեսպանը վստահ է, որ լրագրողները չեն կարող փաստաթղթեր ցույց տալ։ Եվ նա միանգամայն իրավացի է ռուսները հազիվ թե զենքի հաշիվ ապրանքագրերից մեկական օրինակ էլ հայ լրագրողներին ուղարկեն։ Մի խոսքով, ինչպես էր Սարգսյանը կասեր, հայ-ռուսական հարաբերություններում փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, և հայ զինվորները կարող են հանգիստ լինել իրենց դիրքերի ուղղությամբ արձակվող արկերն ապօրինի են։ Համաձայնվեք, շատ լուրջ մխիթարություն է։ Լրագրող Մհեր Արշակյանը Civilnet-ում գրում է. Արմենչիկը փայլել է առաջնագծում, ողորմություն է բաժանել զինվորներին հրամանատարների աչքի առաջ։ Իր աչքը այդ ողորմությունն արձանագրող տեսախցիկից գրեթե չկտրելով։ Զինվորներից ոչ մեկն ուրախ չէ, բայց հակառակվելու ոչ մի մղում։ Սա է, որ բանակը դարձնում է խորհրդային օրերի մանկատում, որտեղ ոչ ոք իրեն ծեծող դաստիարակի մասին ուրիշին բողոքելու համար ազգակություն չուներ։ Արմենչիկի բաժանած ողորմությունը տղեկ զոհաբերություն չէ, արմենչիկը առաջնագից կամ դրամատուցներ է մտել, որովհետև կոդակը չի բավարարում, որովհետև Քարդաշյանի ու Թանգյանի հետևից չի հասնում։ Արմենչիկը եկել է դառնալու այս տղաների հերոսը, որպեսզի ոչ մի զոհաբերություն իր ողորմությունից ավելին չլինի, և ինչով էին մտածում այդ հրամանատարները, որոնք զինվորների հայրերի աչքով չնայեցին տեղի ունեցածին։ Թե այլևս այդ զինվորները բանակում անելիք չունեն, թե արդեն այնպիսի մի խաղաղության տեր ենք դարձել, որ մի արմենչիկ ավել, մի արմենչիկ պակասը ոչ մի կերպ չի խաթարում Մինսկի խմբի հացն ապահովող Status quo-ն. Պարզվում է, Արցախում Սամվել Ալեքսանյանի հայրենասիրական նկարտումներն ու բանակին ցուցաբերած օգնությունն իրենց գինն ունեն, որը վճարվելու է մեր բոլորի զգրպաններից, գրում է հրապարակը շարունակելով. Մի քանի ֆուր օգնություն ուղարկելուց հետո Սամվել Ալեքսանյանը որոշել է անմիջապես վերականգնել կրած վնասը ու մայիսի 2-ից 1 դոլարով թանկացրել է 1 պարկ ալյուրի գինը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային վերլուծական կենտրոնների դիտարկումներով Ռուսաստանը հսկայական միջոցներ է ուղում երկրի բանակի սպառազինության արդիականացմանը և ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանեցմանը։ Ըստ նույն գնահատականների, սակայն, Ռուսաստանի տնտեսությունը նման հավակնոտ ծրագրերին համարժեք ներուժ չունի, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմտյան փորձագետները անդրադառնում են 3 Ռուսաստանում հաղթանակի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Times-ի համոզմամբ կարմիր հրապարակում զորահանդեսի նպատակն էր գովաբանել Պուտինի կուրսը, որը ենթադրում է արտասահմանում Կրեմլի հզորությունը ցույց տալու համար ռազմական ուժի կիրառումը։ Բայց ինչպես նշում է բրիտանական պարբերականը, զորահանդեսի ճոխությունը Ռուսաստանի նախագահին իմաստուն առաջնորդ չի դարձնի։ Հպարտությունը երկրի համար չի կարող հիմնվել սոսկ արդիական հրթիռների կամ Սայլերի վրա հպարտության գրավականը բանիմաց պետական կառավարումն է, տնտեսական նվաճումները, այլախոհների կարծիքի հանդեպ հարգանքը։ Գուցե այս գործոնների բացակայության գիտակցումը կնկատվի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, համենայն դեպս Պուտինը ենթադրում է, որ կան տնտեսական դժվարություններ, և դրանից ելնելով նախկին փոխվարչապետ ֆինանսների նախկին նախարար բարեփոխականի համբավ ունեցող Ալեքսեյ Կուդրինին ընդգրկել է տնտեսական խորհրդի կազմում։ Նա կարող է բացատրել ղեկավարի թե ինչ խնդիրներ են բխում տնտեսական անկումից, պատժամիջոցներից և նավթի վաճառքից կախված լինելուց։ Առայժմ Մոսկվան ընտրում է ոչ թե կարակը, այլ թնդանոթը, հուսալով, որ արտասահմանում ռազմական արկածախնդրություններից առաջացած հայրենասիրական տրամադրությունները մարդկանց կդրթեն զոհաբերությունների երկրի ներսում, բայց ամբողջ տնտեսությունը ունի շտապ վերակազմավորման կարիք, ուստի զինված ուժերը պետք է զսպեն ախորժակը։ Պուտինն էլ, նկատում է Times-ը։ Զյուդոյչե Ցայտունգն էլ նշում է, որ կարմիր հրապարակում հաղթանակի զորահանդեսը ամենամյա ներկայացում է, որը պետք է միավորի ռուս ժողովրդին։ Թորները ցույց են տալիս իրենց հպարտությունը վետերան պապերի համար, Կրեմլը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ռազմական գերտերություն է։ Ռուսաստանում մայիսի 9 գլխավոր տոնն է, երևի այդ պատճառով էլ շատերը չեն նկատում, թե ինչ միտումներ են նախկին խորհրդային մյուս երկրներում՝ Էստոնիայում, Լատվիայում, Լիտվայում մայիսի 9-ը վաղուց արդեն շարքային աշխատանքային օր է։ Մնացած նախկին խորհրդային երկրներում հաղթանակի օրը տոնական է, բայց դա բնավ արդեն գլխավոր տոնը չէ։ Ազգային ինքնիշխանության արժեքը հաղթանակի օրվա արժեքից թերևս ավելի բարձր է դասվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։